Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 22 prillit, argumentet kryesore. Vendoset data dhe ora e funeralit të Papës Francesku, që do të kremtohet më 26 prill, pra ditën e shtunë, orën 10, në tremen e Bazilikës së Shën Pietrit. Arkivoli ati të shenjtë do të zhvendoset nesër 23 prill nga shtëpia Shën Martës në Bazilikën e Shën Pietrit. Orët e fundit të Papës Francesku qenë të qeta, fjalët e tij të fundit për asistentin shëndetësor Massimiliano Strapetti, të cilin e falenderoi që e ktheu në shesh ndërmjet besimtarve ditën e Pashkëve. Sot në Vatikan mbledhja e parë e përgjithshme e kardinajve për betimin e besnikërisë ndaj kushtetutës Universi Dominici Gregis, që ka të bëjë me selin vakante dhe me zgjedhjen e papës së ri. U caktuan edhe tri kardinajt që ndihmojnë kamerlengun, janë kardinali Parolin, kardinali Rilko dhe Baggio, prelatët zgjidhen çdo 3 ditë. Papa Francesku dhe Shqiptarët përshkojmë së bashku lidhjen e veçantë që lidhi me trojet ku banojnë Shqiptarët, si udhëtimi i parë evropian i Papës Francesku, si edhe shenjtrimi i Nën Terezës e lumnimi i martirëve Shqiptarë. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe në studio, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Të shtunën e 26 prillit në orën 10 në sheshin e Shën Pietrit do të kremtohet mesha e dritës dhe funerali i Papës Francesku, kryesuar nga dekani i Kolegjit të Kardinajve, kardinali Giovanni Battista Re. Më pas arkivoli do të varroset në Bazilikën Romake të Zojës së Madhe, sipas dëshirës testamentare të atit të shenjtë. Nesër paradite e mërkur, arkivoli do të zhvendoset nga shtëpia e Shën Martës në Bazilikën e Vatikanit për homazhe nga ana e besimtarve. Sot paradite, kardinajt u mbledhën në kongregacionin e tyre të parë të përgjithshëm. Pikërisht aty u vendos që mesha e dritës dhe funerali i Papës Francesku të kremtohet të shtunën më 26 prill 2025 në orën 10, ditën e parë të novendialit apo të nëndiçit të zi zyrtare që pason vdekjen e Papës. Mesha do të kremtohet në sheshin e Shën Pietrit, siç parashikohet në Orto Exequiarum Romani Pontificis. Gjatë nëndiçit të zis, kremtohen çdo ditë mesh për shpirtin e papës së ndjerë. Kështu njoftohet nga zyra e kremtimeve liturgjike të selisë së shenjtë, e cila sqaron se në përfundim të kremtimit eukaristik të së shtunës, kryesuar nga dekani i Kolegjit Kardinalor, do të bëhet bekimi dhe përshëndetja e fundit, pra ultima commendatio e valedictio. Më pas, arkivoli i papës do të qohet në Bazilikën e Shën Pietrit dhe prejandej në Bazilikën e Zojës së Madhe për varrim. Disa krerë shtetesh dhe qeverish kanë njoftuar tashmë pjesëmarrjen e tyre.
Faleminderit që më ktheve në shesh. Ndër fjalët e fundit Papës Francesku ishte falënderimi për ata që gjatë kohës së smunjes e edhe shumë kohë më parë e ndoqën pas në çdo hap, pa u lodhur kurrë. Sidomos për Massimiliano Strapetin, infermierin që, siç pati thënë një herë, i shpëtoi jetën duke këshilluar t'i nënshtrohej operacionit në zorrën e trashë që Papa e emëroi më pas ndihmësin e tij shëndetësor gjatë gjithë ditëve të shërimit në vitin 2022. Pra në ti, gjatë 38 ditëve të shtrimit në Poliklinikën Gjemelli e 24 orë gjatë pushimit në Shën Martë, Strapeti ishte me papën edhe të djelin e pashkve gjatë urbi e torbi. Një ditë më parë, kishin shkuar në Bazilikën e Shën Pietrit për të rishikuar udhën që duhet të bënin të nesërmen, kur Francesku do të zbriste më pas nga loja e bekimeve.
Pas ati qasti të djelë në mëngjes në balkonin në zemër të fasadës e Bazilikës e Vatikanit, kur 35.000 besimtarët që priteshin ishin bërë tashmë 50.000, papa donte të bënte të papriturën e fundit, do me thënë se duke shkuar në sheshin e Shën Pietrit për një shëtitje me papa mobil, me frikë në fillim. A mendon se mund të bëj, e pyeti Strapetin i cili qetësoi. Prej andej, përqafimi me turmën dhe në veçanti me fëmijët, gjiroja e parë pas daljes nga Gjemelli, e fundmja e jetës së tij. I lodhur, por i lumtur, papa falenderoi ndihmësin personal shëndetësor. Faleminderit që më ktheve në shesh. Fjalë që zbulojnë nevojën e papës Argentinas, i cili kontaktin e drejt për drejt njerëzor e bëri vulën e tij, të kthehej rishtas në mes të njerëzve.
Faleminderit që më ktheve në shesh. Ndër fjalët e fundit papës Francesku ishte falënderimi për ata që gjatë kohës së smunjes e edhe shumë kohë më parë e ndoqën pas në çdo hap, pa u lodhur kurrë. Sidomos për Massimiliano Strapetin, infermierin që, siç pati thënë një herë, i shpëtoi jetën duke këshilluar t'i nënshtrohej operacionit në zorrën e trashe që papa e emëroi më pas ndihmësin e tij shëndetësor gjatë gjithë ditëve të shërimit në vitin 2000. Pra në ti, gjatë 38 ditëve të shtrimit në Poliklinikën Gjemelli e 24 orë gjatë pushimit në Shën Martë, Strapeti ishte me papën edhe të djelën e pashkve gjatë urbi e torbi. Një ditë më parë, kishin shkuar në Bazilikën e Shën Pjetrit për të rishikuar udhën që duhet të bënin të nesërmen, kur Francesco do të zbriste më pas nga loja e bekimeve.
Pas atij çasti të dielën në mëngjes në balkonin në zemër të fasadës së Bazilikës së Vatikanit, kur 35.000 besimtarë që priteshin ishin bërë tashmë 50.000, papa donte të bënte të papriturën e fundit, domethënë se duke shkuar në sheshin e Shën Pjetrit për një shëtitje me papa mobil, me frikë në fillim. A mendon se mund ta bëj? E pyeti Strapetin, i cili e qetësoi. Prandaj, përqafimi me turmën dhe në veçantë me fëmijët. Xhiroja e parë pas daljes nga Gjemelli e fundmja e jetës së tij. I lodhur, por i lumtur, papa falenderoi ndihmësin personal shëndetësor. Faleminderit që më ktheve në shesh. Fjalë që zbulojnë nevojën e papës Argentinas, i cili kontaktin e drejt për drejt njerëzor e bëri vulën e tij, të kthehej rishtas në mes të njerëzve.
Francesku pastaj si pushoi pasdite, kaloi edhe një darkë të qetë. Rreth orës 5:30 të mëngjesit u duken shenjat e para të smundjes e pastyre ndërhyrja shpejtë e njerëzve që vëzhgonin. Më shumë se një orë më vonë, pasi e bërin një gest përshëndetje Strapetit, shtrirën kravatin e dhomës së tij në katin e dytë të shtëpisë Shën Martës, papa ra në koma. Nuk vuajti, gjithçka ndodhi shpejt e shpejt. Tregon kush ishte pranë tij në ato çaste të fundit. Vdekje me një hershme, gadi e papritur, pas gjatë e brit më të bujshme, për një pap që mbajti gjithë një shumë të fsheft gjendjen e tij shëndetësore. Vdekje që ndodhi një dit pas pashkve, një dit pas i kishte bekuar Romën dhe botën, të nesërmen e përqafimit fundit njerëzve pas një kohë gjatë. Ai, i cili që në qastet e para zgjedhjes me 13 mars 2013, u kishte premtuar një rrugëtim zbashku.
Zgjati 1:30, nga ora 9 deri më 10:30, mbledhja e parë e përgjithshme e kardinajve para ditën e sotme, 22 prill, një ditë pas vdekjes së papës Francesku. Të pranishëm në sallën e re të sinodit ishin rreth 60 kardinaj, të cilët e filluan takimin me një lutje për papën, varrimi i të cilit, siç e tham, do të kremtohet të shtunën më 26 prill në sheshin e Shën Pjetrit. Kardinajt u betuan se do të respektojnë me besnikëri normat e kushtetutës apostolike Universi Dominici Gregis, që ka të bëjë me selin apostolike vakante dhe me zgjedhjen e papës së Romës. Më pas ata kënduan himnin At Sumus, që është lutje drejtuar shpirtit shenjtë, e cila thuhet prej shekuish gjatë koncileve, sinodeve ose asembleve të tjera të rëndësishme të kishës. Gjithashtu kamerlengu i kishës katolike, kardinali Joseph Kevin Farrell, lexoi paragrafët 12 dhe 13 të kushtetutës apostolike, në të cilat përcaktohen detyrat e kardinajve në periudhën drejt zgjedhjes së papës së ri, si edhe u lexoi të pranishmëve testamentin e Franciskut publikuar mbrëm.
Gjatë kongregacionit kardinajve u vendos edhe data zhvendosjes së arkivolit në Bazilikën e Shën Pjetrit dhe ajo e funeralit, siç është njoftuar tashmë nga zyra e kremtimeve liturgjike papnore. Mbledhja e dytë e përgjithshme do të mbahet nesër pasdite në orën 17, pasi paradite kardinajt do të marrin pjesë në rritjen e zhvendosjes së arkivolit. Ndërkaq, pas funeralit papës të nesërmen e diel 27 prill, mesha e dytë e nënditshit të zis në sheshin Shën Pjetrit në praninë e shtektarëve që vinë Rom edhe për jubileun e adoleshentëve do të kryesohet nga kardinali Pietro Parolin. Kremtimet e meshve të nënditshit do të bëhen çdo ditë në orën 17.
Po sot u zgjodhën tre kardinalë të komisionit që ndihmon kamerlengun për vendimet e zakonshme. Ata janë kardinali Pietro Parolin, kardinali Stanislao Rilko dhe kardinali Fabio Baggio, një për çdo urdhër nga i cili përbëhet kolegji kardinalor, ai i peshkvive, ai i meshtarve dhe ai i diakonve. Prelatët e këtij komisioni zgjidhen çdo tre ditë.
Kardinalit venosën gjithashtu të pezullohen të gjitha kremtimet të lumnimeve të programuara për ditët e ardhshme deri në një vendim që duhet ta marrë papa i ri. Të dielën, për shembull, nuk do të shpallet shenjt i riu Carlo Acutis, kanonizimit të cilit është shtyrë për më vonë. Ndërkohë këtë mbrëmje në orën 19:30 lutja e re Rozares në sheshën e Shën Pietrit, kryesuar nga kardinali Giovanni Battista Re, dekan i kolegjit të kardinalëve.
Papa Francesku pati një lidhje të veçantë me Shqipërinë e shqiptarët, të cilët deshi t'i vizitonte të parët në Evropë. E përmendte shpesh edhe shenjtën shqiptare të bamirësisë, Nën Terezën, pikë referimi për mënyrën se si duhet të qëndrojë në botë një kishë gjithnjë në lëvizje, e konceptuar nga ati i shenjtë si spital fushor, pra si një vend për të shëruar plagë e për të ngushëlluar njerëzimin, gjithnjë për udhë, pa u ndalur kurrë, me rrënjë të thella në traditë. Edhe për vizitën e parë të Papës Francesku në Evropë, data ishte 21, si ajo e vdekjes së tij, kur gjithë bota vajtoi humbjen e pasardhësit të Shën Pietrit. Por muaji ishte i ndryshëm. Ishte 21 shtatori i vitit 2014, vetëm pak muaj nga zgjedhja Bergoglios dhe nga fillimi i papnisë së tij, kur Papa shkoi për një vizitë një ditore në Tiranë me dy synime: t'u bënte homazh martirëve shqiptar të komunizmit që u persekutuan për të mos e mohuar Krishtin deri në flim, siç tha edhe vetat i shenjtë në kryeqytetin e Shqipërisë, e së dyti të vinte në dukje modelin e bashkëtesës paqësore ndërmjet feve në dheun e shqipeve, që është vllazërim, nënvizoi gjithnjë në Tiranë, e jo thjesht tolerancë.
Edhe motoja me të cilën e priteni peshvit, kleri dhe besimtarët katolik, ka disi të bëj me jubileun e si vjetëm kushtuar shpresës shpallur po nga Papa Francesku, ishte së bashku me Zotin drejt shpresës që nuk zhgënjen.
Terra di Albania, terra di eroi che hanno sacrificato la vita per l'indipendenza del paese. E terra di martiri.
Shqipëria, pati than Papa Francesku, është tokë heronjsh që sakrifikuan jetën për pavarësinë e vendit dhe tokë martirësh që dëshmuan fenë në kohët e përsekutimit kundër Kishës Katolike. Pati kujtuar edhe vëmendjen që autoritetet civile tregojnë ndaj selisë së shenjtë, e cila nga ana e saj pati premtuar Papa nuk do të mungojë ta mbështesë vendin dialogun me besimet fetare dhe në rrugën drejt integrimit në familjen e popujve evropian, ku Shqipëria jo vetëm merr, por edhe sjell vlerat që e kanë dalluar.
Viti 2016 ishte viti veçant hiri për shqiptarët. Papa Francesku shpalli shenjtë misionaren shqiptare të bamirësisë Nën Terezën më 4 shtator, ndërsa i dërguari i tij, kardinali Angelo Amato, prefekti i atëhershëm i Kongregatës së Vatikanit për çështjet e shenjtorëve, kremtoi meshën për shpalljen e 38 martirëve të parë të komunizmit në Shqipëri më 5 nëntor në Shkodër. Nën Tereza, shenjtë e njohur si e tillë jo vetëm nga katolikët, por edhe nga hinduistët, budistët, taoistët, shintoistët, muslimanët e hebrejnët, u shpallë lume nga Papa Gjon Pali II në vitin 2003. Gjatë homilisë meshës kremtuar në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, me rastin e shenjtrimit, Papa Francesku pati thënë:
La sua missione nelle periferie delle città.
Misioni i saj, pra i Nën Terezës, në periferitë e qyteteve dhe në periferitë ekzistenciale, mbetet në ditët tona dëshmi e qartë e afërsisë së Zotit me më të varfrit ndër të varfrit. Sot unë ja dorëzoj gjithë botës së vullnetarëve këtë figurë emblematike të gruas dhe murgeshës, qoftë modeli juaj i shenjtërisë. E pastaj me mënyrën popullore të të folurit që e karakterizonte, Papa shtoi:
Penso che forse avremo un po' di difficoltà nel chiamarla Santa Teresa.
Mendoj se ndoshta do ta kemi pak të vështirë ta quajmë Shën Tereza. Shenjtëria e saj është aq afër nesh, aq e butë dhe frytëdhënëse, saqë spontanisht do të vazhdojmë ta quajmë Nën Tereza.
Ishte gjithë një dekreti i Papës Francesku, ai që me 5 nëntor të pati viti në katedralën e Shënë Shtjefnit në Shkodër, bërit ngrihen në nderimet e altarit e çpallën të lumë 38 martirët e partë krishterë, përsekutuar, torturuar e martirizuar gjatë përpjekjes regjimit Enver Hoxhës për ta dëbuar Zotin nga Shqipëria. 10,000 besimtarë morën pjesë në meshën e kryesuar nga prefekti i kongregatës për çështjet e shejtorëve, kardinali Angelo Amato, i dërguar i papës, i cili pati theksuar vlerat i shqiptarve që i pëlqenin Natit Shenjtë. Edhe në therrin e një përsekutimi arbitrar dhe të padrejt, martirët shqiptar treguan ndaj armiqve të njëjtat ndjenja dhe qëndrimet Krishtit, faljen, vllazërimin, qëndresën, mëshirën. Ata janë dëshmitar të atij njerëzimi të ri që nuk mbjellën histori luftra, përçarje e vrasit pafajshmish, por paqe, gëzim dhe vllazërim. Dy vite më vonë, me 19 nëntor 2018, Ati Shenjtë Bergoglio pret në Vatikan një përfasi shqiptarësh nga gjitha trevat e banuara prej tyre në Shqipëri, Kosovë, Malzi e Gjetiu, me rastin e 550 vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastriotit Skënderbeu, atleta Kristi. Edhe atëherë, duke vendukje bëmat e Kastriotit, papa nuk mungoi ta ngrej lart popullin shqiptar. Pak herë në histori, pati thënë ai, një individ i veçantë ka mishruar në mënyrë kaq qartë e në mas kaq të madhe virtytet e një populli, deri në atë pikë saqë është e vështirë të kuptohet shpirti pa u ndalur e pa marrë parasysh parimet dhe vlerat që frymzuan atë personazh.
Uroj sinqerisht që ky përvjetor, pra 550 vjetori i vdekjes së Skënderbeut, të mos kufizohet vetëm në kremtimin e lavdisë së bëmave të kaluara, por të jetë edhe për Shqipërinë një rast i voliçëm për një angazhim të ripërtrirë nga të gjithë, institucione dhe qytetarë, në favor të një zhvillimi të vërtetë e të ekuilibruar, në mënyrë që brezat e rinj të mos detyrohen të zgjedhin emigracionin, duke e dobësuar vendin nga forcat dhe aftësitë domosdoshme për zhvillimin e tij njerëzor e civil. Një vit më vonë, vitet i vështirë për Shqipërinë për shkak të tërmetit të fuqishëm që shkatroi sidomos qytetin e Durrësit dhe fshatin e Kodër Thumanës, mendimi i papës jo më larg se të nesërmen, gjatë audiencës së përgjithshme të 27 nëntorit, shkoi drejt popullit të dashur të Shqipërisë. Dua t'i dërgoj përshëndetjen dhe afërsinë time popullit të dashur shqiptar, i cili ka vuajtur kaq shumë këto ditë. Ky mesazh i tij gjatë audiencës së përgjithshme. Shqipëria ishte vendi i parë në Evropë që desha të vizitoj. Jam pranë viktimave. Lutem për të vdekurit, për të lënduarit, për familjet. Zoti e bekoft këtë popull që e dua shumë.
Papa Francesku ka vijuar të ndjek gjithnjë me vëmendje kishën katolike dhe popullin në trevat shqiptare, spari përmes vizitave ad limina t'i peshvive në Vatikan, gjatë cilave Ati Shenjtë është informuar periodikisht për gjendjen e besimtarve të popullit në përgjithësi. E pastaj, takime tjera me besimtarët në Vatikan, me përfasuar zbashkësive të ndryshme fetare me krerë qytetit e qeveris nga Shqipëria, Kosova, Malizi e Macedonia, pikrisht në këtë fundit gjatë vizitës në memorialin e Nën Terezës me 7 maj 2019, Papa Francesku bekoi gurin e parë për shetrorin e shenjtës shqiptare dhe duke u lutur përsriti atë që ishte programi i tij papnis.
Të lutemi, ju drejtua Nën Terezës, ndërmjetëso pran Krishtit, që edhe ne të fitojmë hirin për të qenë vigjilent dhe të vëmendshëm ndaj britmës së të varfërve, të atyre që janë privuar nga të drejtat, të smurve, të menjanuarve, të fundmëve. Zoti na dhasht hirin ta shikojmë në sytë atij që na shikon, thirrjen për ndihmë. Na dhasht zemër që dita doj Zotin e pranishëm në çdo burrë e çdo grua, zemër që ditë shoh në zemrën e atyre të cilët vuajnë nga padrejtësit. Na dhasht hirin të jemi edhe ne shenjë dashurie dhe shpresë në kohën tonë që ka shumë nevojtar, të braktisur, të shtypur dhe emigrant. Bëj që dashuria jonë të mos jetë vetëm fjalë, por të jetë e fryqme dhe e vërtet, që ta dëshmojmë besueshëm kishën, e cila ka për detyrë të predikojë ungjillin të varfërve, çlirimin robërve, gëzimin të sfiliturve, hirin e shëlbimit të gjithëve.
E këtu të nderuar dëgjues, përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.